Добро утро, уважаеми журналисти, добро утро, скъпи граждани, уважаеми колеги адвокати от цялата страна, които наблюдавате настоящата пресконференция. Радваме се в днешния ден за това, че имаме възможността да изложим позицията на адвокати за свободна България във връзка с един голям проблем според нас, който излезе в медийното пространство, а именно поводът е делото на Сиела Норма срещу ЦИК за 43,2 милиона във връзка с машините за гласуване. Това дело считаме, че е важно и поставяме въпроса относно един от адвокатите на страните, а именно адвоката на ЦИК, който е адвокат Валя Гигова. Нейното поведение в качеството и на заместник-председател на Висшия адвокатски съвет и член на адвокатския съвет. Аз съм адвокат Светлозар Николов от адвокатска колегия Варна и до мен е адвокат Владислав Янев от Софийска адвокатска колегия Варна, председател на Адвокати за свободна България. Въпросът, който поставяме, е свързан с това, че в медийното пространство и по-точно в Бюрото за разследващи репортажи и данни БЪРТ бяха публикувани материали във връзка с това дело и съмнения за наличие на пристрастност, личен интерес на адвокат Валя Гигова при приемането на измененията на наредба номер 1 за минималните адвокатски възнаграждения. Сега, това, което е известно според този сайт, е, че има такова дело, че искът е заявен като частичен в размер на 26 000 лева и от пълен иск в размер на 42 милиона и 300 хиляди лева. Това, което ни е известно, е, че отговорът на исковата молба от адвокат Валя Гигова е постъпила на 27 юни 2022 година. През този период и до окончателното публикуване на измененията в наредбата, всъщност са налице данни за наличие на пристрастност в адвокат Валя Гигова. Това се явява в това, че самата тя, при ангажирайки се по този казус, нейният хонорар, който ЦИК трябва да заплати преди изменението на наредбата, е в размер на 1572 лева. Минимален адвокатски хонорар. Съответно, може да бъде и по-голям, в зависимост от договорката. Това обаче, което се случва след изменението, е, че минималният адвокатски хонорар, който ЦИК трябва да заплати, е в размер на 327 636 лева. За какво изменение става дума? За едно изменение, което е изключително спорно, но става факт, за това, че на адвоката се дължи пълния хонорар за целия иск, независимо от това, че е предявен частичен иск. Независимо от това, че държавната такса се плаща върху размера на частичния иск, която е предявена, но се дължи пълния размер на хонорара. Съответно и отговорността за разноски на евентуална загубалата страна е в размер на този хонорар. И така държавата в един момент се задължава да заплати хонорар минимален в размер на 327 000 лева. Сега, интересното е това, че всъщност е известно, че адвокат Валя Гигова, лично тя е изготвила самостоятелно проекта за изменението на тази наредба. Номер едно. Самостоятелно го е изготвила. Тя го е внесла, участвала в гласуването за провеждането на общественото обсъждане. След приключването на обсъждането имало заседание на Висшия адвокатски съвет, на което тя участва, обсъжда и гласува по време за приемането на тази наредба. Като при никой един случай тя не е декларирала, не е посочила, нали, че евентуално има някаква лична заинтересованост и да се отведе от целият този процес. Всичко това, уважаеми граждани и колеги, посочва, че говори от това, че са налице съмнение в обществото и сред адвокатите, доколко адвокат Валя Гигова в качеството си на член на съвета и зам-председател е действал безпристрастно, е действал независимо и не е действал в личен интерес. Защото става дума за едни 327 000 лева в край на краищата. Друг е въпроса, който ние си поставяме адвокатите, на каква основа и по какъв начин е избрана именно адвокат Валя Гигова да представлява ЦИК по това дело. Какви са били критериите и защо държавният орган е избрал именно нея от всички 14 000 адвоката. Но тук поводът на тази пресконференция е именно тези наши съмнения, които хвърлят петно върху цялата наредба и всички изменения, които са направени в интерес на упражняване на адвокатската професия и получаването от граждани на качествени услуги. Този проблем, за съжаление, поставя въпроса, който отдавна е в общественото пространство, доколко самите членове на органа, на Висшия адвокатски съвет, спазват изискванията да действат безпристрастно и да действат независимо, а не в личен интерес да лобират в интерес на банки и корпорации. Ще дам думата на колегата във връзка с този въпрос. След това ще продължа във връзка с последваща реакция след публикацията в БРД на Висшия адвокатски съвет.
Уважаеми сънародници, уважаеми колеги, пред нас е един изключително сериозен обществено значим проблем. Всички ние бяхме уведомени от медиите за това колко милиона лева са изхарчени за провеждането на изборите, които напоследък стават все по-чести. По стечение на обстоятелствата се проведоха няколко избора, като може би предстои провеждането на още един избор, ако не се успее да се направи правителство в сегашния състав на Народното събрание. Всички тези избори са един голям харч на народни пари. Милиони и милиони пари отиват за провеждането на изборите. Това са народни пари, а България е най-бедната държава в Европейския съюз, защото е и най-корумпираната държава в Европейския съюз. С значително корумпирана съдебна система. Възниква един много сериозен проблем. Не само обективните разходи, които са свързани с тези избори, са върху плещите на българския народ. Сега се оказва, че се предявяват претенции за милиони левове от страна на фирмата доставчик на машините за гласуване. Възникват няколко основни въпроса. Първият от тях е как са проведени тези избори на доставчик. Как е определена цената на тези машини? Имало ли е други варианти да бъдат доставени тези машини на по-евтини цени? Следващия въпрос е какъв е договора, който е сключен между ЦИК и доставчика на машините. И защо? Въз основа на този договор се дава възможност да се завежда такова дело за такива грандиозни суми, които да се претендират от ЦИК. Възниква въпроса, как ръководството на ЦИК е сключило този договор? Кои са били нейните правни консултанти? Какво е съдържанието на този договор? Как така, въз основа на един договор, сключен с ЦИК и частна фирма, доставчик, в последствие могат да се претендират милиони левове, като обезщетение на устойки и други искови претенции? Защо се е стигнало до конфликтна ситуация между ЦИК и доставчика на машините? И следвало ли е да има някакъв регламент за сключването на този договор? Защото на практика е възможно да е направена една предварително подготвена схема за злоупотреба. Да се сключи един неизгоден договор за милиони и да се даде възможност въз основа на този договор в последствие да се претендират нови милиони. Всички тези въпроси са от национално значение. И всички тези въпроси отговор трябва да дадат компетентните държавни органи. Защото българският народ не е длъжен да плаща тези излишни разходи, които са били създадени от длъжностни лица, които са участвали в тази схема. Конкретно по отношение на наредбата. Да, в правомощията на Висшия адвокатски съвет е да приема тази наредба. Да, безспорно, старата наредба бе остаряла и имаше необходимост да се приеме нова наредба. Самото приемане на наредбата е един прогресивен акт, който е реализиран от оправомощен законно орган. Въпрос обаче опира до някои детайли. Първият от тях е липсата на надлежно обсъждане и даване на отговор на възраженията на колегата Петър Славов, който е участвал в дебатите по приемането и конкретно във връзка с приемането на хонорара за частични иск. Да, безспорно, цялата отговорност на адвоката, дори при предявяване на частичен иск, е върху цялата сума. Той носи отговорност на практика, макар и неофициално обявена, за целия размер на тази сума. Подготвяйки частичен иск, адвоката реално отговаря за цялото бъдещо развитие на делото и за следващите искове, които се предявяват след частичен иск. Неговата отговорност е такава, че обхваща целия размер на иск. До тук добре. Адвоката, който предявява частичен иск, го предявява със съгласието на своя доверител и е в интерес на доверителя първо да се предяви частичен иск и съобразно изхода от частичния иск да се прецени дали да се предявява основен допълнителен иск. Възниква обаче следния въпрос. Ако в наредбата се договаря, че целият хонорар за частичен иск се определя върху общия размер, върху сумата на целия интерес, която няма да бъде предявена, то как ще се регламентира предявяването на следващите искове? Както колегата Петър Славов изрично дава като пример, при липса на такава регламентация се дава възможност за злоупотреба, като в последствие се предявяват множество искове и се претендира адвокатски хонорар върху всеки остатък от следващата сума. По този начин се създава обективна възможност от една сериозна злоупотреба и то злоупотреба, основана на действащ нормативен акт, с което на практика ще се получи до узаконяване на една злоупотреба за натрупване на изключително големи адвокатски хонорари. След като се приема тази правилна, според мен, постановка, че адвоката, носейки отговорност за пълния размер на предявения иск, има право да получи хонорар за целия размер на този иск при предявяването на частичен иск, то е следвало да се направи регламент, изричен в наредбата, за евентуалното предявяване на останалите искове. Липсата на такъв регламент за предявяването на останалите искове след първоначално предявения частичен иск, именно той създава компрометиращата ситуация, при която се създават предпоставки за узаконяване на една несправедливост. Адвокатурата и нейните органи имат за задача не само да защитават интересите на самите адвокати, те имат основна обществена функция да защитават демокрацията и законността в страната. Ние се надяваме, че тази функция ще се възстанови, тъй като тя от десетилетия е изцяло занемарена поради следните явни причини. В България от десетилетия се шири огромна корупция, обхванала цялата съдебна система. Цялата съдебна система е обхваната от съществена корупция, която не само ощетява ежедневно гражданите, които се обръщат към съда или които, срещу които са заведени съдебни актове, но тя ощетява цялата държава, като нарушава основния принцип за развитието на всяко демократично общество, основния принцип, на който се гради държавността в демократичните държави, а именно принципа за разделение и контрол на властите. Защото, не изпълнявайки своите служебни задължения, съдебната власт разбива този принцип, като не упражнява контролни правомощия над останалите власти. Примери за това нарушение на основния принцип на държавността в България са много. Да се върнем на конкретната тема. Предоставям думата на колегата Светозар Николов.
В последваща реакция след публикацията на, в БЪРТ е много интересна на адвокат Валя Гигова. След като на сайта на съвета излиза позиция на Висшия адвокатски съвет срещу тази публикация, в която критиката е единствено и само за дейността на заместник-председателя адвокат Гигова. Интересно е, уважаеми журналисти и уважаеми граждани, тази декларация и в кратко ще обсъдя, тъй като тя според мен е и според нас е скандална. На първо място тя съдържа изключително много неточности и неверни факти и незаконни въобще изложения. В тази декларация е посочено, че Висшият адвокатски съвет олицетворява единството на българската адвокатура. На първо място искам да е ясно, че организация като адвокатура, съгласно нашето законодателство, не съществува. Имаме един висш адвокатски съвет и множество отделни юридически лица, независими адвокатски колегии. Поради което нито на законно основание, нито на каквото и да било основание, въобще висш адвокатски съвет олицетворява единство на адвокатурата, а и по принцип изобщо не го считаме, че не го олицетворява. Другото, което посочва, че е създаден за да гарантира независимостта и защита на професионалните права на българските адвокати. Това също е невярно в Закона за адвокатурата. Такава функция имат адвокатските колегии, конкретно адвокатските съвети в страната, и те имат именно законово правомощие да защитават правата и независимостта на адвокатите. Всъщност, Висшият адвокатски съвет се състои от 15 адвокати, които са редовни членове, и 10 резервни адвокати. Това е Висшият адвокатски съвет. И неговата дейност е изключително интересна. Те посочват, че всъщност няма защо в медиите и въобще адвокати да коментират този въпрос и проблем, който се поставя, защото членовете на органите са с достатъчен правен, житейски, организационен опит и гласувано доверие от адвокатската общност. Искам да посоча, че това също не са законови изисквания за избор на такива членове. Законното изискване са единствено за наличие на адвокатски съвет. А доколко те са морални, доколко имат правен, житейски или някакъв дори организационен опит, въобще не е никакъв критерий. Най-интересното е в тази позиция, че се атакува свободата на словото, като се посочва, че трябва винаги да се посочва истината въз основа на всички факти. Уважаеми граждани, уважаеми колеги, време е да стане ясно на цялото общество, че Висшият адвокатски съвет, като организация всъщност, която членуват 15 плюс 10 адвоката само, действа абсолютно самостоятелно, при пълна непрозрачност на своята дейност. Нито адвокатите, нито гражданите имат достъп до каквито да било факти и данни за осъществяване на тяхната дейност. И посочването, че истината може да се изясни от факти, просто означава, че никой не може да коментира тяхната дейност, защото никой не може да получи конкретни факти. Никой не може да получи никаква информация и никакъв официален отговор с конкретни данни от дейността на Висшия адвокатски съвет. Освен кратки решения на самия орган. Така че посочването, че са налице манипулативни внушения от в публикацията, също считаме, че не е вярно. Защото публикацията поставя много сериозен обществен проблем, доколко е налице наистина независимост и безпристрастност в полза на обществото и на адвокатите от членовете на органите на адвокатурата. Или се действа поръчково, или се лобира в чужд интерес, или се действа в частен интерес на самите членове. В тази публикация също се посочва ясно, че има съмнение в обществото за лобистки интереси. Тези съмнения са на лице. И тук, както посочихме, всъщност адвокат Валя Гигова при нито един етап, нито на етапа на изготвянето на този проект, нито на етапа на обсъждането на проекта за изменение на наредбата, нито на етапа на гласуването, тя не се е отвела, не е посочила, че има личен интерес да бъде изменено, за да има хонорар в размер на над 326 000 лева. Тоест, не посочвайки, тя остава в съмнение в цялото общество и в нас адвокатите, че тя е действала пристрастно в личен интерес. И тук, както знаете, че основната функция на всеки един юрист, въобще, когато той е част от съдебната система, дали част от прокуратурата, въобще в системата на правораздаването, дали адвокат е да действа независимо, безпристрастно, когато е избран да бъде част от органите. В тази ситуация са налице съмнения. И тук е интересното, че всъщност тази позиция на Висшия адвокатски съвет е абсолютно нищожна, защото тя не е приета на заседание на Висшия адвокатски съвет, какъвто е единственият начин за формиране на волята на колективния орган. Тази декларация, тази позиция се приема абсолютно по един неясен, непрозрачен начин и въобще кои са ги гласували и какво обсъждане е било приемано. И най-скандалното в тази позиция всъщност е, че се приема, че когато в обществото се критикува един от членовете на Висшия адвокатски съвет заради неговата конкретна дейност и съмненията в неговата дейност, това се приема, че се атакува органа Висшия адвокатски съвет, което абсолютно това не може да бъде прието по този начин, защото всеки един от членовете, осъществявайки своята дейност, отговаря, носи своя собствена и лична отговорност, каквато ние поставяме пред обществото и на дневния ред. И за тази отговорност лично аз ще подам сигнал за извършване на проверка срещу адвокат Валя Гигова, за извършване от нея на дисциплинарни нарушения, като ще искам да бъдат проверени всички факти и данни, за да бъде установено дали тя наистина е действала при наличие на личен интерес и при достатъчно наличие на съмнение за конфликт на интереси, което всъщност и остава като съмнение в настоящото общество.
Уважаеми български граждани, този въпрос надхвърля рамките на адвокатурата. Този проблем е общонационален проблем. Той касае държавността в България, тъй като държавността се гради на правосъдието, а правосъдието е дълбоко корумпирано и Висшият адвокатски съвет, вместо да се заеме с това да заяви открито, че има корупция, вместо да предприеме мерки за това какво трябва да се направи, за да се преодолее корупцията, създава допълнителни сенки и създава допълнителни проблеми. Абсолютно недопустимо е да има проблем между Висшия адвокатски съвет и българската журналистика. В края на краищата обществено известен факт е, че българската журналистика има сериозни проблеми и това, че има смели журналисти, които разкриват някои забуленности в обществото, които дават гласност на скрити въпроси, които не са официално обявени, прави голяма чест на българската журналистика и конкретно на тези журналисти. Ние считаме, че е абсолютно недопустимо да се обявява по какъвто и да е начин някаква съпротива от страна на органи на адвокатурата спрямо дейността на журналистите. И дълбоко съжаляваме, че се е стигнал до такива изявления, които на практика действат против основния принцип за свободата на словото. Развитието на демокрацията, оттам на просперитета на всяко едно общество, се гради на установяване на истината, на прогласяване на истината, за което служи свободата на словото. Свободата на словото е основен стожер във всяко демократично общество и е считаме за недопустимо, която и да е организация, особено на българските адвокати, да се противопоставя на разкриването на истината и да се противопоставя на свободата на словото, каквото на практика се получава сега. Тъй като както българските граждани, така и адвокатите в частност имаме право да разберем истината по тези проблеми. Дейността на журналистите служи именно за това, да бъдат разкрити тези обективни факти и народа, българския народ, да знае какво се прави. Защото в края на краищата за всичките тези видими ефекти седат източване на огромни маси народна пара. Говорим за милиони и милиони. Говорим за едни ненужни разходи. Говорим за разходи, които трябва да плати българския народ, който е най-бедният народ в цяла Европа. Говорим за това, че следва да се просветли дейността на цялото правораздаване, в това число на адвокатурата. Говорим за това, че България е най-бедната страна, защото има най-корумпирано правосъдие. Част от българското правосъдие участват и адвокатите. Благодаря.
И последният въпрос, който е засегнат в сайта БЪРД, е това, че е на лице и известно в общественото пространство друг конфликт на интереси и определено съмнение за лобиране от страна на адвокат Валя Гигова във връзка с това, че тя е адвокат на Асоциация на банките в България. Защото преди всичко, преди да стане член на Висшия адвокатски съвет, тя е била адвокат на Асоциацията на банките и е адвокат на Асоциация на банките в България. Като обръщам на обществото внимание, че всъщност адвокат Валя Гигова не е просто адвокат на някоя си банка, а на обединение на всички банки в страната, което много пъти има усъмнение въобще за законността на действието на тази организация с оглед наличие на един вид картелно споразумение между банките, в което те използват тази организация, за да действат съгласувано в ущърб на българските потребители, и което, на което ние сме свидетели. Това заповедно производство, което всъщност става въпрос, е законопроекта, по който беше внесен от народен представител Елена Гунчева за частта за заповедното производство и за изменение на член 417.2 от ГПК за правата на банките, абсолютно без необходимата проверка на съда, да разпродават имуществото на българските граждани на безценица. По този огромен проблем в нашето общество, България, също България имаше наказателна процедура и народният представител беше внесъл такъв законопроект. Интересно поведението на адвокат Валя Гигова като член на Висшия адвокатски съвет. Накратко, след като постъпва такова искане от Народното събрание за становище от съвета, адвокат Валя Гигова като председател на правната комисия сама си възлага на себе си като експерт да изготви сама становище. Изготвя становището. Това становище го изпраща на имейлите. Подкрепят становището само 6 члена на Висшия адвокатски съвет. Тя си го принтира, подписва си го от името на адвокатурата, без да има законно основание и право на това, тъй като има председател, който нито е упомощил, нито е възложил да го подписва. Взима го, отива го завежда в Народното събрание, след това като представител на Висшия адвокатски съвет лобира и участва в заседанието в разискването на това и за защитата на това становище. Нали? И във връзка с това аз подадах жалба за дисциплинарно производство, като твърде, че има съмнение, че тя действа в личен интерес, защитавайки интересите на банките, които считаме, нали, и се усеща, остава усещане в обществото, че тя е ангажирана върху това нещо, вместо да се отведе през целият този процес, тя участва лично, пряко и извършва редица нарушения, с което уронва престижа на адвокатската професия, уронва авторитета на Висшия адвокатски съвет, действайки в частен интерес, именно Асоциация на банките в България. И в нея личен интерес, тъй като остава съмнение, че да не е и възложено да прави това нещо. Нали? Тъй като това не е в поведение на обществен интерес. В своята жалба съм коментирал също така, че и самото становище е очевидно лобистко в интерес на банките, въобще е в несъответствие с защита правата на потребителите и на българските граждани и въобще на правосъдието и като също считам, че е незаконосъобразно. По тази дисциплинарна преписка след 8 месеца близо чакане, в крайна краища Висшият адвокатски се произнесе като отхвърли моята жалба, нали, и изчети, че независимо от това, че са налице нарушения, така пише в решението, нали, всъщност ни образува дисциплинарна отговорност, нали, адвокат на Валя Гигова. Защо се получава така? Ами защото, както във Висшия съдебен съвет, така и във Висшия адвокатски съвет, има едно чугунено мнозинство, ръководено именно от адвоката на Асоциация на банките в България, адвокат Валя Гигова, което подпечатва всичко в интерес на чужди частни интереси. С такова впечатление оставаме ние адвокатите, оставаме цялото общество. И в това решение на Висшия адвокатски съвет се доказва и се констатира, че адвокат Валя Гигова в нарушение, т.е. председателя не иска да подписва това становище. Той не го е подписал. Без необходимите правомощия, без да е въобще да има законни правомощия да представлява Висшия адвокатски съвет, тя игнорира волята на председателя на Висшия адвокатски съвет, подписва и внася от името на съвета това становище в Народното събрание. За съжаление, този въпрос е изключително съществен и важен, защото ние създаваме въпросите, всъщност, превзета ли е адвокатурата, превзета ли е Висшия адвокатски съвет и доколко всъщност защитава реално обществения интерес и интереса на българските адвокати. Защото този въпрос също беше обсъждан от мене и председателя на Висшия адвокатски съвет публично, за това, че стана също друг огромен скандал, публично известен, че всъщност становищата, всички становища, които внася Висшия адвокатски съвет, не се взимат по законно установения ред, който е единствения за формиране на колективно решение на органа на заседание на Висшия адвокатски съвет с неговото обсъждане и обсъждане на всички мнения и становища, а чрез изпращане на имейла и ако никой не са противопоставили, по неясни процедури се приема за прието. И след като повдигнах този въпрос, изрично се приема в правилника, че ще продължи тази практика за приемане на становища, но този път няма да се внася становище, ако има повече от половината, които са възразили срещу това становище. И по този начин ние считаме, че въобще дейността на Висшия адвокатски съвет по изготвяне на становище и изразяване на позиция от името на цялата адвокатура е изключително се действа непрозрачно, натъмно, без участието на адвокатите, без знанието на адвокатите от цялата страна, без възможността на адвокатите да могат да изразят становище, да участват в изработването на становище, а се прави по един неясен, тъмен, непрозрачен начин и очевидно остават съмнения, че се действа в лобистки интерес. И давам думата на колегата Янев да завърши и даваме думата за въпроси. Уважаем журналист.
Уважаеми български граждани, уважаеми колеги адвокати, излагайки тези проблеми пред вас, ние се надяваме, че компетентните органи в България ще се сезират по отношение на поставените въпроси и ще изяснат тези компетентни органи какъв е този договор, който е бил сключен от ЦИК, Кой го е изключил, при какви условия го е изключил и как така е била определена цената на тези машини и как така се е стигнало до предявяване на претенция за милиони, които трябва да се платят от българския народ. Надяваме се също Висшият адвокатски съвет да преосмисли своята позиция, начина на приемане на своите решения, особено тези, които касаят обществено значими въпроси, като изготвянето на правни становища, които се внасят в Законодателната комисия на Народното събрание, които следва да бъдат публично известни на адвокатите и да бъдат приети след обсъждане от всички адвокати. Считаме за абсолютно недопустимо такива становища да бъдат внасени от лица, които нямат правомощията да представляват Висшия адвокатски съвет и които са изготвени при неясни процедури. Не считаме за редно такива становища да се считат за приети, когато са изпратени по имейл и ако няма възражение по тях от няколко души адвокати. Не считаме за редно те да се считат приети, ако след изпращането по имейл са заявили, че ги приемат няколко души от целия Висш адвокатски съвет. Такива становища следва да се обсъждат на общото на събрание, на заседание на Висшия адвокатски съвет. Очакваме Висшия адвокатски съвет да заяви своето становище по отношение на корупцията в българската правосъдна система, която е фрапантна по своите размери, и да предприеме, да посочи мерките, които са необходими за преодоляване на тази корупция. Ежедневно в българските съдилища се обричат с незаконни съдебни решения съдбините на стотици хиляди български граждани, които се съдат от незаконно формирани съдебни състави. Съществува незаконна практика по прилагането на заповедното производство, което на практика е в нарушение на българската конституция и на основните права на Европейския съюз. Абсолютно недопустимо е българския народ да бъде съсипван с незаконни и несправедливи съдебни решения, приети от незаконно формирани съдебни състави и незаконно назначени съдии. Ние очакваме Висшия адвокатски съвет да се концентрира по обществено значимите въпроси и да даде ясно своето становище, което обаче да е в подкрепа на законността и демокрацията в страната. И да не се оставят никакви съмнения в начина на действие и приемане на решение на Висшия адвокатски съвет. Надяваме се в последствие да няма повече никакви конфликти между органи на адвокатурата и българската журналистика, особено представителите на истинската свободна българска журналистика, които дирят истината, защото истината е в основата на развитието на демократичното общество. Благодарим ви.
Изразяваме абсолютно несъгласие с позицията, така наречената позиция на Висшия адвокатски съвет. Считаме тази декларация за позорна, и абсолютно не сме съгласни и напротив призоваваме журналистите да разследват и да търсят информация за дейността на Висшия адвокатски съвет, доколко е свързана с в обществен интерес и в подпомагане действително на изключително благородната и защитническа дейност на адвокатите, в която ние всеки ден се борим за справедливост и правосъдие. Благодаря ви. Въпроси, ако имате.
Добър ден. Аз съм Маден Кирчева, гражданка, която от 85-та година надгражда грамотност правна, без да съм юрист дипломиран, тъй като несправедливостта, беззаконието на овластени структури и лица не е от последните 30 години. Тя продължава и днес. И аз съм тук в лицето и на потерпевша от това заповедно производство, за което беше споменато. Връчват ни се заповеди за изпълнение,
госпожо
без Кирчева, да са подписани.
Извинявайте, само ние поставихме тези въпроси. Само ще помоля, тъй като трябва да тръгваме, въпроси към нас, нещо конкретно по този казус, който поставихме. Дали има? Имате
ли
какъв е въпроса?
Нещата станаха ясни. Ние виждаме тук повторение, когато в Конституционния съд беше внесена Истанбулската конвенция, едно или две лица от Висшия адвокатски съвет си бяха позволили да внесат становище от името на целия Висш адвокатски съвет. И тогава
беше,
другите
да.
членове на адвокатският съвет оттеглиха това становище, подкрепящо Истанбулската конвенция, която е в нарушение на българската конституция.
Добре, благодаря ви. Примерите са много. В днешното, днешната конференция поставихме наистина тези проблеми. Отново обръщам внимание и призоваваме да следите и нашата дейност, и да следите на дейността на Висшия адвокатски съвет, да бъдете критични и наистина разчитаме на гражданското общество и медиите да, да изискват наистина една прозрачна дейност във всички органи в България. Благодарим ви много.